tonight. Yeah, something in the air tells me the time is right, so we better get on. Did you hear a song for the lovers tonight? Please, a song for the lovers.
Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά και να πορευόμαστε και να απολαμβάνουμε αυτές τις καλές ημέρες που έχει, γιατί λίγο θα έχουμε και μία αλλαγή του καιρού με βροχές. Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω το έχουμε συνειδητοποιήσει. Μπαίνουμε στην αλλαγή του καιρού και έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το φυσιολογικό, γιατί είχαμε ξεχάσει ακόμα και για τον καιρό τι είναι φυσιολογικό. Θα είμαστε μαζί ως τη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα που κάποια σχολεία, αρκετά, όχι όλα εννοείται, δεν έχουν μάθημα, ήταν κλειστά. Άλλωστε είναι λίγες ώρες μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Που έχει απ' όλα μέσα. Είχε τις λέξεις τις δύο, ανατροπή και ευνηδιασμός. Νομίζω ότι από χθες το νωρίς το απόγευμα κιόλας το συνειδητοποίησαμε, όταν στις 7 η ώρα άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Είδαμε ότι αυτές είναι οι δύο λέξεις, μάλλον οι τρεις λέξεις από Α που κυριαρχούν. Και κυριαρχούν ακόμα και κυριάρχησαν χθες. Αποχή, ανατροπή και ευνηδιασμός. Αυτά τα τρία Α είναι το χαρακτηριστικό, νομίζω, αν θα μπορούσαμε να πούμε, των εκλογών χθες. Έχει βάση ούτως ή άλλως, έχει πρόσωπα εννοείται, έχει πρωταγωνιστές, έχει κερδισμένους, έχει ιτημένους. Ψάχνουν να βρουν τα κόμματα αυτήν την επόμενη μέρα τι έγινε. Είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα τακτικής, είναι θέμα πολιτικής, επικοινωνιακής τακτικής. Τι είναι αυτό λοιπόν που συνέβαλε σε αυτούς που έχασαν ή που θεωρείται ότι έχασαν, ή όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, δεν ήταν μια καλή μέρα, ή αν ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύτερο, ειδικά η αποχή θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι κάτι πιο βαθύ. Δεν είναι υποχρεωτική ψήφος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι καθήκον βέβαια, αλλά είναι και ο λόγος και είναι και ο μοναδικός λόγος και τρόπος μετά να διεκδικήσεις και να αναζητήσεις κιόλας, να έχεις δεν έχεις μόνο δικαιώματα, αλλά θα πεις ένα λεπτό, έχεις δικαιώματα, συγγνώμη, εδώ δεν έχει γίνει κάτι και απαιτώ να γίνει, όχι απαιτώ με την αλαζονία της λέξης, αλλά απαιτώ γιατί ψήφισα, πίστεψα και θέλω αυτό να γίνεται. Οι γειτονιές, πάνω απ' όλα οι γειτονιές είναι αυτές, όπου έδωσαν ένα μήνυμα νομίζω και έτσι θα έπρεπε. Να σου πω την αλήθεια. Θα έπρεπε οι γειτονιές να δίνουν ένα μήνυμα. Δεν ξέρω όμως τι έγινε σε αυτές τις εκλογές. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ούτως ή άλλως έχετε ακούσει πάρα πολλά από το πρωί και δίνει ωραία τροφή το αποτέλεσμα και για πολιτικές συζητήσεις. Αν μη τι άλλο δίνει πολύ ωραία τροφή για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Το άλλο μεγάλο, μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο συζητάμε, σοβαρότατο, αφορά στην ευρύτερη γειτονιά μας επίσης, είναι η Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες που έρχονται η μία μετά την άλλη, τις οποίες θα πρέπει πάρα πολλές φορές, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, να φιλτράρουμε. Η αγωνία για τη Γάζα είναι μεγάλη και οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Είναι η δέκατη μέρα, να σας θυμίσουμε, αυτής της σφοδρής, σφοδρότατης, με φρικαλαιότητες επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ. Και έχουμε παράλληλα τρία πράγματα να γίνονται. Διπλωματικός πυρετός, να δούμε αν θα μπορέσει να επικρατήσει η λογική, η φωνή της λογικής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένας από εμάς, έστω ένας από εμάς αυτή τη στιγμή να θέλει τη συνέχιση αυτού του πολέμου. Έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις, τεράστιες επιπτώσεις. Πρώτο, η ανθρωπιστική κρίση. Οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στη Γάζα. Έχουμε τα θύματα στο Ισραήλ. Ξέρετε, επειδή παρένθεση, δεν είναι αθλητικός αγώνας. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας να είσαι με τον έναν ή να είσαι με τον άλλον. Πόσα γκολ μπήκαν στη μία πλευρά και πόσα μπήκαν στην άλλη. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές τέτοιες συζητήσεις, όπως και εσείς, είμαι σίγουρη δηλαδή, και ίσως και να συμφωνήσετε σε έναν βαθμό μαζί μου, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Σε έναν πόλεμο δεν υπάρχει το σωστό και το λάθος. Δεν υπάρχει με τους μεν ή με τους δε, ή τουλάχιστον στην παρούσα φάση ή σε όλες τις φάσεις. Σκέφτεσαι, ναι, το άδικο όταν κάποιος εισβάλλει με αυτόν τον τρόπο, δεν το συζητώ, αλλά πίσω υπάρχουν αυτοί οι άμαχοι, ο άμαχος πληθυσμός. Με αυτή την έννοια το λέω, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά όλα. Α, και κάτι άλλο που θα δούμε, το οποίο έχει σε εμάς πολύ μεγάλη σημασία για την Αττική. Ζητώ συγγνώμη τώρα για την Αθήνα, όσοι μας ακούτε από άλλες μεγάλες πόλεις. Ευτυχώς το πρώτο πρόγραμμα πηγαίνει παντού, σε όλα τα σπίτια, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε από σήμερα το δακτύλιο, από νωρίς λοιπόν το πρωί, ήταν πρώτη μέρα μετά από πάρα πολλούς μήνες. Και θα αναρωτιόμασταν, εδώ έτσι η δημοσιογραφική ομάδα, πολύ πληθής, η Μαρία Κόντου και εγώ δηλαδή, είμαστε τόσοι πολλοί, εάν αυτό πια το απαρχαιωμένο μέτρο, εντάξει, συνέβαλε λίγο και Γιάννης Πρίντεζης στη συζήτηση, αν αυτό το απαρχαιωμένο μέτρο είναι, δεν νομίζω κάποιος ότι μπορεί να το αμφισβητήσει, τελικά βοηθάει. Και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Λοιπόν, όμως, ωστόσο, θέλω να ξεκινήσουμε με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, έχει και τις νοστιμιές του, μην την παρεξηγήσετε τη λέξη, εννοείται ότι έχει. Έχει και τις ανατροπές, το όπως σας λέγαμε νωρίτερα. Έχει όμως και τα βαθύτερα του αίτια και έχει και μια επικοινωνιακή τακτική, η οποία ενδεχομένως να έχει στοιχήσει σε κάποιους. Μαζί μας ο καθηγητής κοινωνιολογίας επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο, ο κύριος Βαμβακάς. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλές φορές έτσι έχουμε μιλήσει μαζί. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, πώς είσαστε? Ναι, κύριε Παπακά. Ναι, πάρα πολύ καλά, τώρα σας ακούω. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ευχαριστούμε. Έτσι, μια πρώτη, έτσι ένα πρώτο σχόλιο σας θα θέλαμε για το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ήταν λίγο αναπάντεχο το ότι δημιουργήθηκε πολιτικό ενδιαφέρον με τη δεύτερη Κυριακή. Δεν το περίμενε κανείς ιδιαίτερα, νομίζω. Αν το συζητούσαμε το Σάββατο δεν θα είχαμε τέτοιου είδους εικόνα. Αλλά πραγματικά οι δημοκρατικές διαδικασίες και οι εκλογές είναι πάντοτε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, μια πολύ ενδιαφέρουσα μήτρα παραγωγής πολιτικής. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ίσως να μην είναι μεγάλη εμβέλεια σε αυτό που συνέβη εχθές, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει προσοχής. Δηλαδή, σαν να αλλάζει κάπως ένα μέρος του σκηνικού που είχαμε μέχρι τώρα στο μυαλό μας για το πολιτικό σύστημα, για το πολιτικό προσκήνιο, με την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Εδώ κάτι καινούριο μπαίνει στην εξίσωση και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δει κανείς, ειδικά στον Δήμο της Αθήνας βεβαίως, αλλά και ευρύτερα. Βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε να αλλάξουν, αν όχι σε ένα πρωταρχικό επίπεδο, δηλαδή στην βασική εικόνα που είχαμε, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο ισχυρός πόλος, αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί στο επίπεδο των συνεργασιών και των συνεννοήσεων, που νομίζω ότι αυτό δείχνουν πολύ οι αυτοδυτικές εκλογές στον δεύτερο, ειδικά στη δεύτερη εβδομάδα, στη δεύτερη Κυριακή.
Μπορείτε να υπάρχει εξήγηση, επειδή είσαστε και καθηγητής επικοινωνίας, έχετε εξήγηση πώς κατάφερε σε αυτόν τον γύρο ο κύριος Δούκας να κάνει όχι απλώς κατοστάρι, να κάνει και ρεκόρ?
Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω, προσπαθώ να σκεφτώ κάτι αντίστοιχο που να έχει συμβεί και δεν μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή, τέτοια μεγάλη ανατροπή, τόσο μεγάλη διαφορά, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μπορεί να έχει συμβεί, αλλά πρέπει να είναι η απόλυτη εξαίρεση. Ξέρετε, στην επικοινωνία το ζητούμενο πάντοτε είναι το ιδεολογικό περιεχόμενο που πρέπει να διαμεσολαβηθεί. Εδώ στην δεύτερη εβδομάδα που γίνεται μια νέα αναμέτρηση ουσιαστικά, δεν είναι η αναμέτρηση όπως έχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως έχει στην πρώτη Κυριακή που είναι όλοι οι συνδυασμοί, ναι, και τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Στη δεύτερη μπαίνει ένα μεγάλο δίλημα. Θα πάρει τη μία ή την άλλη επιλογή ως ψηφοφόρος. Εδώ στη δεύτερη εβδομάδα νομίζω ότι τουλάχιστον όσο εγώ παρακολούθησα και την επίσημη ρητορική των συνδυασμών, όσο και το τι λεγόταν στα social media από τους υποστηρικτές της μιας και της άλλης πλευράς, κυριάρχησε ένας λόγος επικοινωνιακός, θέλω να πω, που είχε να κάνει με κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο. Δηλαδή είχε να κάνει με το να συσπηρωθούν κάπως ψηφοφόροι γύρω από τον απερχόμενο δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη, ναι, μέσα από το επιχείρημα του αντισύριζα μετόπου. Το οποίο πλέον είναι ένα άκυρο επιχείρημα από το γεγονός και μόνο ότι δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζαμε. Δεν υπάρχει αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε βέβαια τι ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Αλλά αυτή τη στιγμή το να λέει όλα τα επιχειρήματα ήταν γιατί δέχεται υποστήριξη ο κύριος Δούκας από τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι, ότι αυτό τον ΣΥΡΙΖΟποιεί, τον κάνει ακροαριστερό κτλ. Αυτό ήταν μια τακτική σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά με βαθύτερο ιδεολογικό υπόβαθρο, νομίζω, που ήταν εντελώς λαθασμένη. Δηλαδή, κανέναν δεν έπεισε και μάλλον και ίσως και να συστράτευσε στον κύριο Δούκα ψηφοφόρους οι οποίοι δεν θα πηγαίνανε. Δηλαδή, δεν θα σκεφτόταν να ρίξουν την ψήφο τους σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον γνωρίζουν και καλά, δεν ξέρουν ποιος είναι. Είναι ένας σχετικά άγνωστος παράγοντας ο κύριος Δούκας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτός ως πρόσωπο πλέον ενσάρκωσε μια αντιπολιτευτική γραμμή που είναι πολύ πιο ισχυρή από το σύνθημα ή το επιχείρημα «πάμε να ψηφίσουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό δεν λειτουργεί πια. Και είναι λογικό να μην λειτουργεί, παραλαμβάνω, γιατί δεν υπάρχει αυτό το φόβητρο που υπήρχε μέχρι και την προηγούμενη τα τέλη της δεκαετίας, από τα 19 και ύστερα και μέχρι τις εκλογές του 23 σίγουρα, που ήταν να μην ψηφίσεις τον Αλέξη Τσίπρα και ό,τι αυτό εκφράζει. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσει η Νέα Δημοκρατία και η επικοινωνιακή της στρατηγή. Δεν υπάρχει πια αυτό. Ποιος ο λόγος να το επικαλείται κανείς? Πέφτει στο κενό αυτό το επιχείρημα. Και νομίζω ότι στήχησε. Προφανώς δεν στήχησε μόνο αυτό. Στήχησε και η θητεία του Δημάρχου, η οποία προφανώς δεν αξιολογήθηκε ως θετική στο σύνολό της. Νομίζω ότι αυτό σίγουρα έπαιξε το ρόλο του, γιατί ο κύριος Μπακογιάννης δεν εκλέχθηκε μόνο με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Αλλά δεν φαίνεται να είχε δεξαμενή άλλης υποστήριξης στο δεύτερο γύρο. Ήταν μόνος του.
Επειδή έγινε και μια πολιτική συζήτηση χθες για τη δεξαμενή του κύριου Δούκα και ακούστηκαν πράγματα τα οποία έκαναν στελέχη του Πασόκ να διαμαρτυρηθούν, άφησαν κάποιοι να νοηθούν ότι ακόμα και ψηφοφόροι του Κασιδιάρη έδωσαν ψήφο στον Δούκα, προκειμένου να μην βγει ο Κώστας Μπακογιάννης. Αυτό ίσως και μπακαλίστηκα θα σας ρωτήσω. Μπορεί να βγαίνει άμα κάνεις το άθροισμα, ας πούμε.
Δεν είναι απίθανο. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό χωρίς πιο σοβαρές έρευνες. Μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που είναι πολύ πιο σίγουρο ότι έχει συμβεί είναι ότι τον ψήφισαν οι υποστηρικτές του ΚΚΕ, που και αυτό είναι μια τρομακτική αλλαγή. Ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι ψηφοφόροι του ΚΚΕ να πάνε να υποστηρίξουν οποιονδήποτε υποψήφιο της κεντροαριστεράς, της ευρύτερης κεντροαριστεράς.
Όταν ειδικά, συγγνώμη σας διακόπτω, είχε υποθεί ή λευκό να δώσουν τα μέλη του, ναι, του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος ή άκυρο.
Παραβιάζεται η γραμμή κομματική, που είναι, ναι, πιο εντυπωσιακό νομίζω και δεν είναι εστίαση η συζήτηση καθόλου σε αυτό, όσο άκουσα χτες. Είναι εντυπωσιακό φαινόμενο να παραβιάζεται η γραμμή του ΚΚΕ προς χάρη του κ. Δούκα σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, το οποίο προφανώς είχε να κάνει με μια είτε ψήφο διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο, είτε μια ψήφο διαμαρτυρίας εναντίον της κυβέρνησης και ότι μπορούσε να εκφραστεί με αφορμή την αναμέτρηση αυτή στο Δήμο Αθηναίων. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι, φαινόμενο και νομίζω ότι συνοψίζει αυτό που είπα στην αρχή, ότι πλέον οι συνεννοήσεις και οι συνεργασίες που μέχρι τώρα γινόντουσαν με κέντρο βάρους το αντισύριζα επιχείρημα, φαίνεται να μην υπάρχει πλέον. Δεν γίνονται με άλλη λογική. Πολλές φορές ίσως αυτή η λογική να μην την έχουν συνειδητοποιήσει ούτε οι ηγεσίες των άλλων κομμάτων. Δηλαδή έγινε με έναν τρόπο ίσως λιγότερο οργανωμένο από ό,τι φανταζόμαστε. Αλλά παρόλα αυτά έγινε. Έγινε. Mm. Και ειδικά στην περίπτωση του ΚΚΕ, είναι των ψηφοφόρων του, είναι σαφές ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση σε επίπεδο κορυφής και όμως αυτοί πήγαν και ψηφίσανε Δούκα. Δεν απήχανε.
Θέλω, επειδή θα μένω πιο πολύ στην επιστήμη σας και την επικοινωνία δηλαδή, θέλω να μου πείτε εάν είτε δηλώσεις στελεχών των κομμάτων, είτε αφαίρεσαν ψήφους ή κόστισαν κάποιες ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και αν το debate, δύο ερωτήσεις σε μία, αν το debate τελικά ήταν λάθος κίνηση από την πλευρά του κ. Μπακογιάννη.
Εκ των πραγμάτων δεν φαίνεται να κέρδισε από το debate, προφανώς.
Έκανε όμως γνωστό, λένε, τον κύριο Δούκα στο κοινό, στο ευρύ κοινό.
Στενό μυαλά σκεπτόμενοι θα λέγαμε ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να το κάνει το debate. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν τόσο καθοριστικό όσο τα άλλα λάθη που σημείωσα πριν, που κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετική λογική από αυτό που επικρατεί τώρα στην κοινωνία. Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα πλήρως το τι συμβαίνει. Και βεβαίως πρέπει να, γιατί αυτό είναι και επικοινωνιακό, αλλά δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, είναι και πολιτικό, είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν μπορεί να εξηγήσει το μεγάλο επικοινωνιακό λάθος, αλλά και πολιτικό λάθος που έκανε στη θητεία του. Δηλαδή, γιατί αυτός ο μεγάλος περίπατος αποδείχθηκε ένα τεράστιο βατερλό. Δηλαδή, η βατερλό όμως δεν είχε να κάνει μόνο με το ότι δεν πέτυχε ένα έργο, είναι ότι διαχειρίστηκε αυτή την αποτυχία του επί σειρά ετών με λάθη. Και έθαψε οτιδήποτε θετικό, και από ό,τι φαίνεται έχει κάνει αρκετά θετικά σε άλλες περιοχές της Αθήνας, έθαψε κάτω από αυτόν τον περιβόητο περίπατο. Νομίζω ότι εκεί είναι το επικοινωνιακό σφάλμα, το οποίο δεν μπόρεσε να το νομίζω.
Ήταν όμως ειλικρινής στις τελευταίες.
Ήταν λάθος.
Ναι, το είπε. Είπε πολλές φορές ότι είναι λάθος.
Αλλά το έκανε μετά από μια σειρά ετών όπου το αρνούταν το λάθος αυτό. Ναι. Και επέμενε να επαναλαμβάνει το λάθος. Οπότε αυτό, ξέρετε, οι πολίτες πλέον είναι πάρα πολύ καχύποπτοι και πάρα πολύ αυστηροί. Δεν δέχονται ότι κάποιος, ακόμη και με καλή πρόθεση, κάνει έναν εξήγητο λάθος παραλαμβανόμενα όμως. Ναι, δεν μπορεί να το δεχτεί εύκολα.
Πολλοίς κόσμος με τον οποίο έτσι μιλήσαμε, οι κάτοικοι, ξέρετε, απλή της Αθήνας, θέλω, πολίτες, όχι πολιτικά πρόσωπα, τους έδινε αίσθηση, την αίσθηση ο μεγάλος τους περίπατος ότι έγινε χωρίς σχέδιο. Δηλαδή ήταν σαν να πηγαίνανε, αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά τη φράση, σαν να πηγαίναμε μέρα τη μέρα, μέτρο μέτρο δηλαδή, και όπου πάει. Και άμα κάπου βρούμε, είτε ήταν αγωγός φυσικού αερίου, είτε ήταν το φανάρι μπροστά μας, είτε ήταν ένα πεζοδρόμιο, ούψ, κάτσε λίγο, θα πρέπει να το αλλάξω και πάλι. Αυτές ήταν οι. Και μου κάνει εντύπωση.
Έχετε δίκιο, είτε σχέδιο είτε χωρίς σχέδιο. Πάντως το γεγονός είναι ότι επενδύθηκε τόσο πολύ πολιτικό κεφάλαιο σε ένα έργο βιτρίνας επί της ουσίας και όχι σε έργα που φέρετε ότι έγιναν, το λένε και κάτοικοι της Αθήνας, σε μικρότερη κλίμακα, στα οποία πραγματικά είχε πολύ μεγάλη ανάγκη η Αθήνα να βελτιωθεί και θα έπρεπε να γίνονται και πολύ περισσότερα δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση, και ασχοληθήκαμε με έναν δρόμο ο οποίος μάλλον είναι ο καλύτερος δρόμος της Αθήνας εδώ και χρόνια, με το να τον ξυλώνουμε και να τον ξαναχτίζουμε. Δηλαδή ήταν ένα λάθος και πολιτικό και επικοινωνιακό και σχεδιαστικό. Ήταν όλα μαζί και ήταν επίμονο όμως λάθος. Όπου βέβαια στο τέλος έγινε αποδεκτό και από τον ίδιο τον Δήμαρχο ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ήταν ήδη πλέον καταγεγραμμένο και ξέρετε και ακόμα και στους περαστικούς της Αθήνας, γιατί πολλοί κάτοικοι της Αθήνας δεν είναι κάτοικοι πια, είναι αυτοί που διέρχονται την Αθήνα, ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ο Δήμαρχος έχει μια αίσθηση λανθασμένη για το τι πρέπει να συμβεί στην πόλη.
Κάτι τελευταίο που προέκυψε από αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρω, μήπως έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, κύριε Βαμβακά, γιατί ακούω να μικροφωνίζει. Δεν ξέρω τι.
Όχι, εγώ δεν έχω
και
κάτι
τα ακουστικά μου είναι εμένα χαμηλά, άρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που προέκυψε από το εκλογικό αποτέλεσμα και μετά είναι, και το είδαμε και από δηλώσεις, μια κοινή πορεία. Κάποιοι ζητούν και μετά και από αυτό, δηλαδή και ο Σπίρτζης το έχει πει πριν, ενώπιση και των ευρωεκλογών, μια κοινή πορεία, σύμπραξη των δύο κομμάτων. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Το ακούω και φαντάζομαι ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν υποστηριχτές πλέον που στο παρελθόν ήταν πολύ δειλά, εκφραζόντουσαν πολύ δειλά στο δημόσιο λόγο. Φαντάζομαι ότι θα πυκνώσει τώρα αυτός ο λόγος. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όρημη ώστε να γίνει σε επίπεδο κορυφής τέτοιου είδους εξέλιξη, δηλαδή να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο κορυφής. Άλλωστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, ειδικά στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι ακόμα πάρα πολύ ρευστάκια βέβαια. Δεν νομίζω ότι εκκρεμεί αυτή τη στιγμή κάτι συνταρακτικό όμως, επειδή η πολιτική είναι ένα, όπως είπα και πριν, ένα πολύ αβέβαιο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο επόμενο διάστημα και πώς θα προκύψουν συγκυρίες που ίσως αυτό τώρα που μας φαίνεται ακόμα λίγο μακρινό σενάριο να έρθει πολύ πιο κοντά. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να συμβεί. Δεν νομίζω ότι είναι. Μάλιστα από τη στιγμή που κιόλας το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται, έστω και λαθασμένα, ίσως λίγο πρόωρα, ότι ξαναπαίρνει τα πάνω του λόγω των δημοτικών εκλογών. Έχω την εντύπωση ότι η συμμαχία, η απόλυτα ρητή και σε επίπεδο κορυφής, δεν νομίζω ότι θα έρθει τώρα. Ίσως μετά τις ευρωεκλογές, αλλά
γιατί
πρέπει να περιμένουμε.
Τίθεται και ένα σοβαρό ζήτημα. Ποιος θα είναι ο αρχηγός, ποιος θα είναι ο πρόεδρος, ποιος θα είναι αυτός που θα... Είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαμβακά. Τι είναι το κουτί? Ένα λεπτό. Γιατί θέλω να μιλήσω και για το κουτί, αλλά και έχω και το ένα μου μάτι, να ξέρετε, στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος σε λίγο θα κάνει δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και θα κάνω αυτή τη διακοπή. Τι είναι το κουτί, το καινούριο βιβλίο, το οποίο συνυπογράφεται?
Ναι, έχουμε. Εγώ είμαι στην επιμελητής αυτού του βιβλίου που βγήκε εδώ και λίγους μήνες, που εμπλέκονται πάνω από 28, νομίζω, 28 συνάδελφοι, στο οποίο έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια προσπάθεια έρευνας και μελέτης της ιστορίας της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Δηλαδή πώς λειτουργήσε η ιδιωτική τηλεόραση από το 89 και ύστερα και πόσο επηρέασε, σε τι πεδία επηρέασε την κοινωνική πολιτική ζωή και την πολιτισμική ζωή προφανώς, μελετώντας πολλά και διάφορα παραδείγματα από τη Ρούλα Κορομιλά μέχρι τον Παπακαλιάτη, από Δελτία Ειδήσεων μέχρι reality εκπομπές κτλ. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλούς νέους κατά κύριο λόγο ερευνητές για να μελετηθεί κάτι το οποίο το είχαμε για πολύ καιρό και σε επίπεδο επιστημονικό αλλά και ευρύτερα κατατάξει στην κατηγορία της χαζομάρας, το χαζοκούτι ας πούμε που λέγαμε. Και εμείς προσπαθούμε να το βγάλουμε λίγο από αυτό το κούτι.
Θα κάνουμε το εξής. Μια μέρα θα έρθετε εδώ στο στούντιο και μια ολόκληρη ώρα θα μιλήσουμε για την τηλεόραση. Γιατί χρειάζεται να μιλήσουμε για την τηλεόραση. Ένα δυναμικό μέσο επικοινωνίας, να δούμε τις παιδικές του ασθένειες, την ενηλικίωσή του, δεν ξέρω.
Δυναμική του. Είναι μια δυναμική. Είναι ένα δυναμικό πράγμα η τηλεόραση. Ναι. Ποτέ δεν ήταν κάτι δεδομένο.
Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γρήγορα σε διαφημίσεις εμείς ήταν και ο Βασίλης Βαμβακάς, καθηγητής κοινωνιολογίας και επικοινωνίας. Και θα επιστρέψουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την ενημέρωση που θα κάνει στους πολιτικούς συντάκτες. Nah, nigga. Guess who's back? Steve. You still doing that shit, Andre?
Oh, for sure.
Yeah.
Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown up
fly, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. You ain't up on things.
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get
still. I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch,
yes.
Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still hitting them corners and them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back.
So if you ain't up on things,
τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, το έχετε μάθει, τα ακούτε. Συνεχώς τουλάχιστον τα πράγματα αλλάζουν. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι είμαστε στη 10η μέρα των συγκρούσεων. Σήμερα προσέξτε πόσο έτσι τραγική ειρωνία είναι. Παγκόσμια μέρα διατροφής και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στη Γάζα υπάρχει το εμπάργκο, φαγητό, νερό και φάρμακα είναι. Σχεδόν εξαντλούνται. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση. Μικρή σύνδεση και θα επιστρέψουμε.
Των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ όλους τους νέους περιφερειάρχες και τις νέες και τους νέους δημάρχους που εξελέγησαν. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης προκειμένου να κάνουμε πράξη τις μεγάλες αλλαγές που ζητούν οι πολίτες, να υλοποιήσουμε τα μεγάλα έργα υποδομής και τα αναπτυξιακά σχέδια κάθε περιφέρειας με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε τόπου. Όπως και την περασμένη εβδομάδα θα τονίσω ξανά πως δεν πανηγυρίζουμε, δεν θριαμβολογούμε, ούτε όμως και μηδενίζουμε. Για το πολιτικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της χθεσινής βραδιάς, το οποίο πολλοί έσπευσαν να καρποθούν, θα επαναλάβω όσα τόνισε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Πριν 4 μήνες είχαμε εθνικές εκλογές, τις οποίες καταγράφηκε με σαφήνεια όχι μία αλλά 2 φορές η δυναμική των πολιτικών κομμάτων και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Οι πολιτικές ισορροπίες αποτυπώθηκαν ξανά στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με τη συμμετοχή του συνόλου των παρατάξεων. Λαμβάνουμε υπόψη μας τα μηνύματα των πολιτών και το συνολικό αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπως προέκυψε και από τον πρώτο, βέβαια και από το δεύτερο γύρο. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις με στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτή την προσπάθεια η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο, τον οποίο έχουμε στηρίξει έμπρακτα και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γιωμένα στη γη. Δικό μας μέλημα είναι να συνεχίσουμε την υλοποίηση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Γι' αυτό επανεξελέγει αυτή η κυβέρνηση πριν 4 μήνες. Αυτή είναι η αποστολή της και αυτό θα πράξει. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της μόνιμης μείωσης τιμής, το οποίο ξεκίνησε να τίθεται σε ισχύ σταδιακά στα σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν στα ράφια τις ειδικές σημάνσεις σε προϊόντα που οι προμηθευτές μείωσαν την τιμή τους. Η μείωση είναι κατά τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις συνέπειες της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης. Ήδη στο μέτρο έχουν ενταχθεί 100 κωδικοί προϊόντων από επώνυμες εταιρείες και ο στόχος είναι προοδευτικά να φτάσουμε τους 500. Όπως έχει τονίσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Κρέκας, στόχος μας είναι να τονώσουμε τον ανταγωνισμό και να πετύχουμε προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά που τόσο το έχουν ανάγκη. Συνεχίζονται οι καταβολές αποζημιώσεων στους πληγέντες από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 8η κατά σειρά καταβολή πρώτης αρρωγής. Μέσα σε μία εβδομάδα καταβλήθηκαν 17,8 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 4.900 δικαιούχους. Συνολικά, μέσα σε έναν περίπου μήνα έχουν πιστωθεί 65 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 πολίτες.
Λοιπόν, τώρα ήταν στο σημείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που λέει για τις αποζημιώσεις και το ότι έχει καταβληθεί και το από εδώ και πέρα επίσης, από σήμερα επίσης, τι έχει δοθεί και τι θα δοθεί και η ανάγνωση με διαστόματός του της κυβέρνησης για το εκλογικό αποτέλεσμα. Το είπε και χθες και ο Πρωθυπουργός ότι δεν ήταν μια καλή βραδιά η χθεσινή, υπήρχαν πάρα πολλά τα μηνύματα και ο ίδιος νομίζω έστειλε, για να είμαι ειλικρινής, λέγοντας ότι θα πρέπει να είμαστε γιωμένοι με τη γη. Νομίζω ότι ήταν ένα μήνυμα σαφές προς τα μέλη της κυβέρνησης και άμα δείτε σήμερα όλες τις εφημερίδες μιλούν για μηνύματα, για τους αντάρτες, για κίτρινη κάρτα. Όλα αυτά λοιπόν για την πλευρά της Δημοκρατίας, για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πολλά έχουν ακουστεί και τα πάμε και εμείς νωρίτερα και εκείνη στην ουσία είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρω αν δικαιούνται όχι, πανηγυρίζουν ωστόσο για την εκλογή κύριος του κύριου Κουρέτα και το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του κύριου Δούκα, για να πάμε λίγο πίσω στα αυτοδιοικητικά και θα επιστρέψουμε μετά στα της Γάζας αλλά και στην πόλη μας της Μέσης Ανατολής. Και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι σαν να βρίσκει ξανά τη δυναμική του, η παρουσία του κύριου Δούκα, αυτό υποδηλώνει και η θέση του πια, η εκλογή του πια στη Δημαρχία. Δεν ξέρω αν ήταν τα πρόσωπα, δεν ξέρω αν έτυχε πέτυχε, αυτά θα τα δείξει η πορεία και θα τα δείξει η ιστορία σας. Έλεγα όμως ότι τραγική ειρωνία σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Διατροφής. Πόσες φορές έχετε ακούσει και έχουμε πει και έχουμε συζητήσει για τα διάφορα σημεία του πλανήτη, και όπου δυστυχώς αυτό δεν είναι αυτονόητο, και τώρα πια ξανά και στη Γάζα δεν είναι το αυτονόητο. Παραμένει χωρίς ρεύμα για νομίζω 5η μέρα, αν θυμάμαι καλά. Ο ΙΕ χτυπάει το καμπανάκι. Είναι πολύ περιορισμένη η πρόσβαση των κατοίκων σε καθαρό πόσιμο νερό. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι ασθενείς. Δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι μόνο φόβος και οι βομβαρδισμοί, είναι φυσικά και οι ασθένειες που απειλούνται. Από την πλευρά του, το Ισραήλ επίσης μετράει τις πληγές του πάρα πολύ και μετράει επίσης και την πληγή στο γόητρό του μετά από αυτήν την, πριν από μία εβδομάδα και κάτι μέρες, 10 συνολικά, που κάτω από τα ραντάρ του έγινε αυτή η φρικαλαιότητα και αυτή η επίθεση. Θα ακούσετε πολλά, θα μιλήσουμε κι εμείς. Ο ένας αρχίζει και επιτίθεται στον άλλον, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δεν είναι ποιος στην παρούσα φάση θα βγάλει τα μάτια του άλλου μεταξύ μας. Είναι, θα το λέω συνεχώς, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος με τις απίστευτες προεκτάσεις του που ακόμα ούτε καν τις έχουμε δει. Ένα κάτι τελευταίο που είδα όλοι οι συνάδελφοι που από όλα τα μέσα, από όλες τις τηλεοράσεις, από όλες τις εφημερίδες, από όλα τα site που έχουν πάει εκεί, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Η Αλεξία Καλαϊτζή βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για άλλη μια φορά και πήγε και μας έστειλε και η εικόνα, την είδατε, δεν ξέρω αν το είδατε σε το εξαιρετικό της ρεπορτάζ, εκεί όπου μαζευόταν το υλικό, το πολεμικό υλικό που είχε συγκεντρώσει το Ισραήλ από τη Χαμάς. Γιατί ήταν τώρα αυτό αποκαλυπτικό? Γιατί μπορούσες να δεις με τι όπλα παλεύει ο ένας και με τι όπλα παλεύει ο άλλος. Είναι θλίψη όλο αυτό, είναι πίκρα όλο αυτό, είναι πόνος όλο αυτό, για όλους όμως. Λοιπόν, φεύγουμε και συνεχίζουμε. Θα δούμε τι θα γίνει με την πόλη μας σε λίγο. Θα ακούσουμε ένα μικρό τραγούδι, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, για να μπορέσουμε να δούμε τι ισχύει από σήμερα στην πόλη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά από σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε δακτύλιο. Για να πάμε λίγο στα απλά τα καθημερινά.
Στην Αθήνα επάνω του ήσουν εσύ που χορεύες.
αργά με το κύμα. Δίπλα σου ήταν φίλοι καλοί. Μα από καιρό ξεχασμένοι. Κι ήσασταν, λέει, όλοι μαζί εκεί. Χαρούμενοι και αγκαλιασμένοι. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο που ταξιδεύει για την πιο όμορφη οάση. Κι ας είναι στο εισιτήριο ξεκάθαρο ότι ο δρόμος του περνάει μέσα από την κόλαση. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο που ταξιδεύει για την πιο όμορφη οάση. Κι ας είναι στο εισιτήριο ξεκάθαρο ότι ο δρόμος του περνάει πάντα την κόλαση. Μέσα σε μια στιγμή χάθηκες ξαφνικά όπως είχες έρθει, παίρνοντας μια ολόκληρη ζωή μαζί. Φάντασμα που κοιτάζει στον καθρέφτη. Θα στέκομαι εκεί κάθε πρωί. Μήπως σας ξαναβρω όταν χαράζει. Στο κέντρο της Αθήνας στη βουή να ψάχνω για ένα πλοίο που γιορτάζει. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο που ταξιδεύει για την πιο όμορφη οάση. Κι ας είναι στο εισιτήριο σε κάθε...
Πολλές φορές οι δρόμοι της Αθήνας είναι κόλαση. Πολλές φορές, και θα είμαι έτσι ειλικρινής μαζί σας, την επιστροφή εκεί γύρω στο μεσημέρι, όταν θα πρέπει να πάρω τον περιφερειακό από Κεσαριανή και μετά, ή λίγο πριν την Κεσαριανή, το δάκρυ τρέχει. Είναι μεγάλος ο πόνος. Τέλος πάντων, δεν ήρθαμε εδώ, δεν είσαστε εδώ να ακούτε ραδιόφωνο για το δικό μου τον πόνο. Αλλά δούμε τι γίνεται με τους δρόμους γενικά, έτσι του λέκανε παιδί, πόσο δε μάλλον που από σήμερα αρχίζει ο δακτύλος ξανά. Άρχισε. Και μόνο λόγω θα έτσι μαζί μας, ο άνθρωπός σας, ο άνθρωπός μας στην περιφέρεια, τον βλέπετε και τηλεοπτικά, τον ακούτε και ραδιοφωνικά εδώ που δίνει την ενημέρωση, ευγενής, απίστευτα, μας βοηθάει επίσης απίστευτα. Τι κάνετε, κύριε λογοθέτη?
Καλό μεσημέρι, κύριε Αβίδο, και στους ακροατές στο πρώτο πρόγραμμα. Πράγματι, ο δακτύλιος από σήμερα μπήκε σε εφαρμογή. Είναι βέβαια μια μέρα στην οποία δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τα σχολεία είναι κλειστά στο Δήμο Αθηναίων και σε αρκετούς δήμους της Αττικής που συμμετείχαν στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οπότε αύριο θα δούμε έτσι με περισσότερη ακρίβεια πόσο αποδίδει αυτό το μέτρο, γιατί οι ανάγκες της μετακίνησης δεν αλλάζουν. Ο ίδιος κόσμος θα μετακινηθεί, είτε με δακτύλιο είτε χωρίς. Απλά έχουμε μια καλύτερη, μια βελτίωση στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους όπως η Αμαλίας, η Σταδίδη, η Βασιλίας της Σοφίας, η Πανεπιστημίου. Έχουμε όμως περισσότερη φόρτιση, περισσότερη επιβάρηση στους δρόμους που είναι περιφερειακά του κέντρου, όπως η Μεταλακοπούλου, όπως η Χαμοστέρνας, όπως η Καλλιρόης, όπως η Κατεχάκη και κυρίως ο Κηφισός, ο οποίος επιβαρύνεται σημαντικά από την εφαρμογή του μέτρου, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν το κέντρο της Αθήνας για να πάνε στον προορισμό τους, αλλά τώρα όσοι δεν κυκλοφορούν αναγκαστικά θα πάνε από τον Κηφισό και από κάποιους άλλους άξονες που θα επιλέξουν, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν λίγο παραπάνω.
Είσαστε σύμβουλος οδικής ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής και υπεύθυνος συντονισμού του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αυτό, ο δακτύλιος, βοηθάει πια? Νομίζω ότι κάπως στις αρχές του 80 μπήκε στη ζωή μας.
Μπήκε στις αρχές του 80 σαν ένα μέτρο το οποίο βοηθάει περισσότερο, έχει περιβαλλοντολογικά κριτήρια για να προστατευτούν τα πολιτισμικά μνημεία της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη, όπως η πολιτιστική κληρονομιά, από το καυσαέριο και από τους ρήπους. μπήκε για να περιορίζει την κίνηση και το νέφος που δημιουργείται στο κέντρο της πόλης. Mm. Τώρα λοιπόν έχουμε περισσότερα, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, έχουμε ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, έχουμε αυτοκίνητα με πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπου ίσως θα πρέπει να εξεταστεί το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχουν κάποια περιβαλλοντικά κριτήρια. Υπάρχουν, θα μου πείτε, αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουμε κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κίνητρα, δηλαδή τα ηλεκτροκίνητα που κυκλοφορούν κάθε μέρα, τα αυτοκίνητα τεχνολογίας Euro 6. Euro 6 είναι η αντιρρυπατική τεχνολογία, ναι, ναι, που έχει το αυτοκίνητο. Αυτή την περίοδο η τεχνολογία βρίσκεται στο Euro 6. Αλλά και το Euro 5 και το Euro 4 δεν ρυπαίνουν τόσο πολύ σε σχέση με ένα αυτοκίνητο συμβατικής τεχνολογίας του 1980. Αυτή τη στιγμή όμως ένα αυτοκίνητο του 1980 με ένα αυτοκίνητο του 2023 Euro 6 που εκπέμπει περισσότερο από 120 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα, έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα στο δακτύλιο. Δηλαδή κυκλοφορούν εκ περιτροπής ανάλογα με το που καταλήγει η πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας. Αυτό λοιπόν δεν είναι τόσο δίκαιο για την νέα τεχνολογία, για τους ανθρώπους που έχουν λίγο πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, και δεν μιλάμε για αυτοκίνητα του 2023, αλλά τουλάχιστον να είναι καταλυτικά και να έχουν κάποια περιβαλλοντολογικά όρια, κάποια φίλτρα δηλαδή, ώστε να μην ρυπαίνουν πολύ το περιβάλλον, και θα έπρεπε ίσως να ενισχύσουμε λίγο περισσότερο αυτό και να περιορίσουμε κάποια παλιά αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ πολύ ρυπογόνα.
Εναρχιόμουν τώρα, γιατί μεταξύ μας όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας, ειδικά με το δακτύλιο, την έχουμε κάνει. Κυκλοφορείς, δεν κυκλοφορείς, μια χαρά. Εννοώ μια χαρά ότι πολλές φορές μπαίνει στο κέντρο. Έλεγχος γίνεται.
Αυτό είναι αρμοδιότητα της τροχέας.
Ναι.
Από ό,τι είδαμε και σήμερα υπήρχε αυξημένη ένταση των ελέγχων σε κεντρικούς οδικούς άξονες και υπήρχε έλεγχος, ειδικότερα τις πρώτες μέρες εφαρμογής έχει έλεγχο, και μετά στη συνέχεια νομίζω ότι έτσι αναπαιχτά χρονικά διαστήματα ελέγχεται αυτό κατά ένα μεγάλο βαθμό, κυρίως το πρωί πιο πολύ τουλάχιστον από την εμπειρία μας όσο συναντάμε, αλλά νομίζω ότι ο δακτύλιος είναι κάτι που ελέγχεται. Γενικότερα όμως, για να βελτιώσουμε την κυκλοφορία, πρέπει να υπάρχει έλεγχος όχι μόνο στο δακτύλιο, και στη στάση και στη στάθμευση και στην παραβίαση της ΛΕΑ, και γενικότερα σε παραβάσεις οι οποίες δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες παραβάσεις που είναι επικίνδυνες, φυσικά και είναι πιο σοβαρές, όπως το κόκκινο, όπως το αλκοόλ, αλλά υπάρχουν και παραβάσεις όπως η παραβίαση της στάθμευσης ή η παραβίαση του δακτυλίου που δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα.
Ξέρετε τι με τρελαίνει? Το διπλοπαρκάρισμα. Με τρελαίνει επίσης το ανάβω, ούτε καν ανάβω αλάρμ, αλλά πάμε ότι ανάβω αλάρμ, έλα μωρέ, τρία λεπτάκια τώρα θα κάνω, και αποκλεί μια ολόκληρη λωρίδα ο οδηγός. Μια ολόκληρη λωρίδα.
Και το μόνιμο παρκάρισμα θα δείτε ότι σε πάρα πολλούς δρόμους, όπως η Συγκρού, όπως την Καλλιρόης, όπως την Αριστοτέλους, όπως την Πατησίων, στην 3η Σεπτεμβρίου, όπου οι λωρίδες, οι κανονικές λωρίδες κυκλοφορίας είναι κατηλημένα από αυτοκίνητα, όχι σε διπλή σειρά, σε μονή σειρά, αλλά μόνιμα πάνω στις λωρίδες, και αυτό φυσικά πέραν από, εντάξει, υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις, όμως υπάρχει σαφέστατα και έλλειψη χώρων στάθμευσης. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλα αυτά τα αυτοκίνητα, να θέλαμε με ένα μαγικό τρόπο να τα βάλουμε σε νόμιμες θέσεις στάθμευσης, αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί δεν υπάρχουν τόσες θέσεις όσες είναι τα αυτοκίνητα.
Στο εξωτερικό πώς διαχειρίζονται? Έχουν καλύτερα μέσα μεταφοράς? Πώς διαχειρίζονται την κίνηση? Και δεν υπάρχει το μέτρο, το μοναζιγά, ο δακτύλος τέλος πάντων.
Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν περιβαλλοντολογικά κριτήρια, δηλαδή σε πολλές, όπως και εμείς ας πούμε έχουμε για τα λεωφορεία, ένα τουριστικό λεωφορείο. Θα δείτε ότι πρέπει να είναι σύγχρονες τεχνολογίες. Δεν είναι Euro 6 για να κυκλοφορήσει στο κέντρο της Αθήνας. Ένα παλιό λεωφορείο του 97 δεν μπορεί να μπει, ή του 2003 δεν μπορεί να μπει στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν πολλά περιβαλλοντολογικά κριτήρια και σε κάποιες πόλεις έχουν και αποκλεισμένες περιοχές στο κέντρο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λογοθέτη. Από αύριο νομίζω πια ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά, θα έχουμε και το δακτύλιο, το μέτρο που λέγαμε τώρα, που μόλις με αφορμή αυτό τέλος πάντων συζητήσαμε, και θα ξεκινήσουν.
Στα σχολεία, αν μου επιτρέπετε, είναι το βαρόμετρο της κυκλοφορίας, και πολλές φορές ρίχνουμε την ευθύνη εκεί. Δεν φταίνε βέβαια τα παιδιά και ο κόσμος πάει στο σχολείο, όμως έχει τον απόλυτο συντονισμό. Το κουδούνι χτυπάει στις 8 και 4. Αυτό λοιπόν και το πρωί στην πρωινή μας σύνδεση, που είμαστε στην πιο δύσκολη ώρα, στις 8 η ώρα που κάνουμε τη σύνδεση με τη δημόσια τηλεόραση, βλέπετε ότι εκεί γίνεται ο χαμός, γιατί όλοι προσπαθούν να πάνε τα παιδιά τους, είτε με σχολικό, είτε οι ίδιοι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, να βρεθεί το παιδί 8 η ώρα, 8 και 5 να είναι στο σχολείο. Αυτό δημιουργεί έναν απόλυτο συντονισμό, και γι' αυτό η πιο δύσκολη ώρα είναι η πρωινή ώρα.
και όχι μόνο εκεί, μέχρι να φτάσει, και όταν φτάσει στο σχολείο, υπάρχει και το άλλο. Στη γειτονιά εκεί, στον δρόμο εκεί, γίνεται χαμός. Αν έμενα δηλαδή σε ένα σπίτι, στο σπίτι μου και ήταν το σχολείο απέναντι, με όλη αυτή την κίνηση, ενώ μου αρέσει να ακούω τα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο να χτυπάει το κουδούνι και να τα ακούς έτσι. Το πρωί έτσι τα αυτοκίνητα που αφήνουν όντως οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν και διαφορετικά να αφήσουν τα παιδιά και να φύγουν, είναι η στιγμή νομίζω που πρέπει να τρελαίνει πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ κύριε Λογοθέτη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι, εδώ πρώτη εκπομπή πρώτης εβδομάδας. Αυτής της εβδομάδας, της νέας εβδομάδας που ξεκινάει, καλά πήγε μέχρι στιγμής, εδώ στην Ελλάδα με διαχειρίσιμες καταστάσεις βλέπε αυτοδιοικητικές, έστω και αν είσαι στην κατηγορία αυτών που έχασαν, γιατί τα άλλα, τα μη διαχειρίσιμα είναι στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου από το και μισή της ώρας, η υπόλοιπη ομάδα σταθερή, η Μαρία Εικόνου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. Not sure I understand.
Not sure I understand.